Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să deschidem Sfânta Carte, Biblia, la 2 Corinteni, capitolul 13. Vom citi doar două versete, versetul 4, versetul 5, pagina în Biblie 1138. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 4 și 5. Dacă am găsit cu toții, haideți să urmărim ceea ce spune cuvântul Domnului. În adevăr, el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Amin. Haideți să ne așezăm. Mă bucur, frați și surori, că mulți dintre dumneavoastră care ați fost plecați v-ați reîntors. Vă spunem un bun revenit în biserica noastră, Biserica Betania, și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. La prima duminică a lunii august, duminica în care sărbăm cina Domnului, suntem plini de bucurie și lăudăm pe Domnul pentru aceasta. De aceea, inimile noastre în această după masă trebuie să fie pline de bucurie. Nu știu de ce simt așa că unii dintre voastre sunteți posomorâți, poate n-ați dormit după masă sau poate aveți stări de un fel sau altul sau poate îngrijorați. În casa Domnului trebuie să fim plini de bucurie. Amin. Frați și surori, spuneam că suntem la sărbătoare. La sărbătoarea aceasta, cina Domnului, la masă cu Domnul, este surprinsă și scrisă în Evanghelie. Cei trei dintre patru evangheliști, respectiv Matei la capitolul 26, Marcu la capitolul 14, Luca la capitolul 22, relatează despre sărbătoarea aceasta. Sigur, a fost sărbătoarea care a instituit-o Domnul Iisus înainte de moartea, suferințele și învierea lui, și apoi mai în detaliu vine Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, și apoi în capitolul 11, și surprinde în și mai multe detalii despre această sărbătoare, și de aceea noi suntem în această seară la sărbătoarea aceasta și facem lucrul acesta pentru că Domnul Iisus l-a poruncit. Știați că, așa cum am spus la început, sărbătoarea cinei Domnului e singura care va continua în veșnicie. Știați lucrul acesta? Binecuvântările de copii se vor sfârși, nu vor mai continua în veșnicie. Botezele de care ne bucurăm atunci când oamenii depun mărturie se vor sfârși. Nunțile care aduc mare bucurie în familie și în biserică se vor sfârși. Înmormântările care sunt rare în diaspora, că lumea aici e tânără, da? Se vor sfârși. Singura sărbătoare care va continua este sărbătoarea cinei Domnului. Chiar așa, permite să te întreb și să spun direct, tu știi de ce ai venit în această seară la masa Domnului? Știi care-i motivația ta? Care e scopul tău? Care e dorința ta când vii la masă cu Domnul? Nu cumva te-ai obișnuit cu lucrul acesta și a devenit un simplu ritual și în felul acesta să te faci vinovat de neglijență înaintea lui Dumnezeu? Frați și surori, am citit zilele acestea mai amănunțit, mai în detaliu și cu ajutorul Duhului Sfânt cele locurile în care în Scriptură, așa cum am spus, Matei, Marcu, Luca și nu în Corinteni, unde scriitorii Bibliei și Dumnezeu prin Duhul Sfânt a insuflat oamenii aceștia să scrie despre această sărbătoare. Aș vrea să punctez în introducerea aceasta și să vă îmbărbătez, să vă încurajez din toată inima mea și sigur, cuvintele mele slabe, nu pot să fac aceasta, dar cred din toată inima că Duhul Sfânt poate să străpungă orice inimă și aș vrea să vă spun despre un detaliu foarte important care l-am găsit menționat într-o singură evanghelie despre un lucru care ar trebui să ne aducă foarte, foarte mare bucurie. Deschideți împreună cu mine la Matei, la capitolul 26, așa cum spuneam, în contextul cinei Domnului. Versetul 29. Am citit de așa de multe ori versetul acesta, dar de data aceasta Duhul Domnului mi-a oprit privirea asupra două cuvinte care cred că sunt așa de importante pentru noi. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Frați și surori, știți care au fost cuvintele care mi-au rămas și parcă așa un flash și în mintea mea și în gândul meu m-au oprit? Cuvintele acestea care au însemnătate și care ne cuprind pe fiecare dintre noi. Spune Domnul Iisus așa: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi. În cuvântul acesta, în expresia aceasta, o propoziție simplă din punct de vedere gramatical, cu și un pronume de personal, voi, vreau să vă spun, frații mei și surorile mele, că este cuprins fiecare dintre noi. În umbrela aceasta mare, voi, este cuprins fiecare dintre noi. Ești cuprins și tu, ești cuprins și tu, și tu, și tu, și tu, și tu. Și frații și surorile de la cor, fiecare este cuprins, voi bea cu voi în împărăția Tatălui meu. Nu aduce asta bucurie sufletului tău? Nu aduce asta speranță și nădejde? Frați și surori, e foarte adevărat că atunci când venim la cina Domnului, noi ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul pentru noi și vom fi recunoscători toată viața și cu ajutorul Lui toată veșnicia. Dar un lucru mai măreț și mai important, de care este nevoie de credință, să credem lucrul acesta, să ajungem să trăim lucrul acesta, frați și surori, Domnul s-a spus așa: voi sărbători sărbătoarea aceasta cu voi în împărăția Tatălui meu. Pe mine lucrul acesta, frați și surori, îmi dă aripi să zbor, îmi dă speranță și nădejde și mă face să trăiesc așa de responsabil în fiecare zi, să mă pregătesc în fiecare zi, să se poată spune despre mine ceea ce scrie în Apocalipsa 19:9, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Îți dorești să ajungi acolo? Îți dorești să sărbătorești sărbătoarea aceasta care acum printre lacrimi, printre suspine, printre neajunsuri, printre situații în care nu le înțelegi, dar în cer vom sta la masă și vom sărbători această sărbătoare cu Domnul Iisus. Numai într-un singur loc din Scriptură am căutat și am cercetat foarte atent să văd dacă Marcu, dacă Luca, dacă Pavel în Corinteni 10:11 surprinde dal acesta. Singurul loc în care scrie despre aceasta Domnul Iisus cu însuși gura Lui a spus lucrul acesta este în Matei. Și aceasta pentru mine, frați și surori, îmi dă o nădejde, o speranță, e un motiv de încurajare și de bucurie că nu pot să vi-l descriu. Ar trebui să luăm cu toți această încurajare, această îmbărbătare și din toată inima noastră să-L preamărim pe Domnul. Ce onoare, ce har! Auzi, să dorească Domnul să stea cu tine la masă, în împărăția Lui? Frați și surori, poate că nu m-ați înțeles. De fiecare dată când Domnul Iisus transmitea un adevăr, îl îmbrăca, îl pilduia, îl zugrăvea în mintea oamenilor prin întâmplări, prin pilde. Dați-mi voie să fiu mai practic și să vă spun ceva. Dacă ai ști că pe 2 septembrie 2014 ar trebui să ai o întâlnire de 15 minute cu președinta Irlandei, cu președintele Irlandei, că a trecut, e mai președinte, nu mai președintă, sau cu regina Angliei, sau cu Barack Obama, sau cu cel mai discutat om acum în ultimele zile, Vladimir Putin. Și ar trebui să vorbești cu el, ți-ar confirma printr-o scrisoare că te invită să ai o întâlnire cu el. Frați și surori, haideți să fim sinceri și direcți, concreți. Cum ne-am pregătit noi pentru acea întâlnire? Cum ne-am gândit ce să vorbim, ce să nu vorbim? Ce cadou să-i facem? Cum să ne îmbrăcăm? Cât am fi noi de frământați și de stresați oarecum? Cum și cât de mult vom aștepta acea zi până când ne vom întâlni cu persoana aceea? Așa e că parcă problema se schimbă, se pune altfel. Cu atât mai mult, frații mei și surorile mele, cel care a murit pentru noi, Domnul Iisus, și-a dat viața pentru noi, în urma faptului, prin credința în El, Frați și surori, Domnul ne face această mare onoare, acest har. Nici unul din cei mai mari oameni din lumea aceasta n-a murit și n-ar muri pentru niciunul din noi. N-ar face, poate niciodată, și sunt sigur că niciodată n-ar face lucrul acesta. Dar Domnul Iisus a făcut aceasta pentru noi. Mai mult își dorește, vrea, ne-a promis că va pregăti și vom sărbători această sărbătoare în împărăția Tatălui. Asta pe mine mă umple de bucurie, de speranță și de nădejde și mă face să mă pregătesc și de fiecare dată când vin la cina Domnului și nu numai acum. Pentru că aș vrea să vă spun, frați și surori, contextul cercetării este surprins în Scriptură în două pasaje. În 1 Corinteni 11 cu 28, când Pavel scrie fiecare să se cerceteze, și în textul care astăzi l-am citit, versetul 5, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, și încă o dată accentuată, pe voi înși vă încercați-vă, cu alte cuvinte, cercetați-vă dacă sunteți în credință, doar în două locuri în Scriptură este scris lucrul acesta. Nu știu de ce, pentru mulți dintre noi, când vine vorba de analiză, când vine vorba de o cercetare, parcă gândul acesta, lucrul acesta aduce teamă, emoție, frică, nu cumva să fiu prins, nu cumva să fiu găsit, parcă am evitat lucrul acesta și în loc să aducă un oarecare entuziasm, pentru că scopul cercetării e să mă ajute să mă pregătesc, să fiu gata pentru întâlnirea cu mirele. Că frați și surori, cine dintre noi știe dacă nu cumva astăzi poate fi ultima cină? Cine știe, cine are garanția că prinde ziua de mâine sau cina din septembrie? N-are niciunul garanția aceasta. Bună oară, dacă o mireasă care stă în așteptarea mirelui și fiecare dintre noi facem parte din mireasă, aș intra în odaia unei mirese, da? Și ea ar sta pregătită să vină să intre mirele. Și oricare dintre dumneavoastră ați face observații, auzi, ai grijă, șuvița aceasta, partea asta de rochie, ceva parcă nu e așa, nu stă așa cum ar trebui să stea. Nu e așa că prima atitudine, primul gest al acestei mirese ar încerca și ar merge repede la oglindă să vadă ce lipsește, ce mai trebuie făcut ca să fie gata, să fie pregătită atunci când vine mirele. Chiar dacă nu mai trebuie făcut nimic. Dar atitudinea aceasta, gândirea aceasta, nu cumva să existe un detaliu care să mă surprindă nepregătită când vine mirele. Frați și surori, de ce unii dintre noi evităm sau încercăm să facem orice, dar să nu mergem la oglinda aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, aici unde Dumnezeu ne învață, ne spune și ne ajută cu orice preț, cu orice chip, ca să fim pregătiți pentru acea zi? Știți, oricât de mult ne-am cercetat noi, oricât de mult ne-am analizat noi, frați și surori, nu vom reuși niciodată și nu vom încerca să facem o adevărată cercetare numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Și 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, cuvântul Domnului, partea a doua, versetul 10, spune așa: Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Apoi în Romani, capitolul 8, versetul 27, cuvântul Domnului spune aici așa: și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Frați și surori, numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este prezent în această seară, ne poate ajuta să ne facem o cercetare reală. Și lucrul acesta se poate face și ar trebui să fie făcut cu mare bucurie, cu mare entuziasm, pentru că scopul cercetării e să mă ajute să mă pregătesc să fiu gata pentru întâlnirea cu mirele. Marele om Moody spunea la un moment dat: nimeni nu va pleca sau nu pleacă gol din prezența lui Dumnezeu, numai omul care e plin de el însuși. Repet încă o dată: nimeni nu poate să plece gol din prezența lui Dumnezeu în urma cercetării, numai omul care e plin de el însuși și e mulțumit cu starea în care se găsește. Știți, dacă întrebarea aceasta ar fi pus-o Pavel sau ar fi sunat, sau în viața unui om firesc, auzi, cercetează-te dacă mai ești în credință. Da, așa pur și simplu cum sună întrebarea aceasta, cercetează-te dacă mai ești în credință. Acest al doilea aspect care îl surprinde tot Pavel n-are nicio legătură cu cina Domnului. Titlul capitolului 13 spune cele din urmă înștiințări. Ultimul capitol care scrie celor din Corinteni le trimite Pavel o scrisoare și printre altele menționează la aspectul acesta. Frați și surori, poate că omul acela sau cu siguranță omul firesc ar răspunde, auzi, frate, eu să mă cercetez? Adică la noi în biserică și pe bună dreptate putea să vorbească că era din Corint. Și știm adevărul acesta din Scriptură, nu este o insinuare a mea. La noi în biserică, Duhul Sfânt lucrează prin felurite daruri. Păi la noi în biserică, frate, aproape toți vorbesc în limbi. La noi în biserică, în Corint, se fac minuni. Și tu vii cu întrebări din astea așa începătoare, adevărul din astea așa începătoare, să mă cercetez dacă sunt sau în credință și încă de două ori pui întrebarea aceasta? Frați și surori, despre un alt fel de cercetare, o alt fel de cercetare, și acesta este titlul mesajului meu din această seară, aș vrea să vorbesc. O alt fel de cercetare la masa Domnului. Și aș vrea să transmit adevărul acesta cu ajutorul Duhului Sfânt și bazat pe Scriptură. Ne-am învățat în ultima vreme întotdeauna să ne uităm în Scriptură atunci când facem o afirmație și lucrul acesta e singurul fundament care dă viață cuvintelor care se rostesc de aici în față. Numai cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, poate să transforme, să schimbe gândirea și viața noastră. Și mă rog în această seară Duhul Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Știți, primul lucru atunci când facem o cercetare la cina Domnului, la masa Domnului, aș vrea să îți pui întrebarea aceasta. Și aș vrea să te întreb, să te gândești și să iei lucrul acesta ca din partea lui Dumnezeu. Am pentru dumneavoastră, pentru noi, o întrebare și apoi în al doilea rând o afirmație, un imperativ. La cine privești atunci când te cercetezi? La cine privești atunci când te cercetezi? Frați și surori, e foarte clar și e foarte simplu lucrul acesta. Când mă uit la mine, când mă cercetez pe mine, ce văd? Spuneți-vă dumneavoastră, ce vedeți când vă uitați la dumneavoastră? Dar când ne uităm la Domnul, ne uităm la El, la măreția Lui, la gloria Lui, vedem ceea ce este El. Nu putem să ne uităm și la noi și la Domnul în același timp. Dacă mă uit la mine, văd slăbiciune, păcat, neputință, ispită de toate felurile. Dacă mă uit la Domnul, văd putere de a răbda. De la El îmi vine dorința și înfăptuirea. De la El îmi vine puterea de a ierta, puterea de a iubi, dragostea față de toți oameni. De la Domnul îmi vin lucrurile acestea. În viața mea, în anturajul meu, în mine însumi. Pavel spunea, când mă uit la mine, mi-e gros. Mă înspăimânt. E foarte important, frații mei și surorile mele, să înțelegem adevărul acesta. La cine privești atunci când te cercetezi? La cine te uiți? La tine sau la Domnul? Știți, ajutorul, binecuvântarea care Dumnezeu e gata să o dea pentru fiecare dintre noi, este acolo. Însă dacă eu mă uit la mine, nu degeaba descoper și realizez că sunt și trăiesc o viață de înfrânt. Pentru că nu mă pot uita în același timp și la mine, la rezultatul meu și la ceea ce este Domnul. Frați și surori, poate că adevărul acesta este unul simplu care nu este așa de răsunător pentru urechile noastre, dar acesta, frații mei, ne poate defini o viață de victorie în fiecare zi. Când mă cercetez, mă uit la Domnul și spunea psalmistul în psalmul 121, îmi ridic ochii spre unți și întrebarea de unde îmi va veni ajutorul. Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. E pur și simplu o alegere. Dacă mă uit la Domnul, văd binecuvântarea, gloria care El o are pregătită pentru mine. Dacă mă uit la mine în viața mea, văd descurajare, văd teamă, văd frică, văd panică și nu mai știu ce să fac. Un mare om al lui Dumnezeu spune așa: pentru a privi la tine, uită-te de 10 ori la Dumnezeu. Pentru a-ți face analiză corectă, concretă, uită-te de 10 ori la Dumnezeu. Cineva rectifica, corecta maxima aceasta și spunea așa: uită-te întotdeauna și uită-te întotdeauna la Domnul și niciodată la tine. Pentru că niciodată nu vei găsi în tine resurse de a merge mai departe, binecuvântări ca Dumnezeu să-ți croiască, să te ajute să croiești cărări drepte cu picioarele tale. Niciodată, frați și surori, noi nu vor fi aceste resurse. Știți? Poate că dumneavoastră credeți că lucrurile acestea, adevărul acesta, sunt ideile mele. Am notat aceste versete acolo sus, le-am pus, dar am vrut să vă introduc și acum cu argumentul Scripturii să privim și să înțelegem, oarecum să concluzionăm tot ceea ce am spus până aici. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine, versetul 2 și 3. Pagina în Biblie 1184, Evrei 12, 3, 2 și 3. Îndemnul apostolului este acesta: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Încă o dată, versetul 3, uitați-vă dar cu luarea minte, adică cu mare seriozitate, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Frați și surori, de ce trebuie să privim la Domnul atunci când ne cercetăm? Partea a doua, versetului 3, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Cercetați Scriptura și vedeți dumneavoastră, niciodată nu veți găsi un verset care să spună să te uiți la tine și de acolo cumva să-ți găsești resurse, putere să mergi mai departe. Niciodată, frați și surori, uitați-vă țintă, cu băgare de seamă, cu luare aminte, ca nu cumva, uitându-vă la voi în viața voastră, să rămâneți mereu apăsați, descurajați și cu starea aceasta că nu se poate face nimic. Un alt verset care mi-a fost greu să-l înțeleg, vă spun sincer, este în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, 17 și 18. Versetul care mi-a fost tare greu să înțeleg a fost versetul 18 și am să vă spun și de ce, dar haideți să citim. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 16 la 18. Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Frați și surori, știți de ce mi-a fost greu să înțeleg versetul acesta, versetul 18? Am să vă spun de ce. Riscul mare, numărul 1, e să nu crezi acest verset. Haideți să-l mai citim o dată. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Slava Domnului era Iisus Hristos. Și suntem schimbați în același chip cu al Lui, cu al Lui Iisus, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Primul risc e să nu crezi versetul acesta. Ca să crezi cu adevărat lucrul acesta, ca să trăiești adevărul acesta, ai nevoie de credință. Și aceasta numai Duhul Dumnezeu poate să o facă. Al doilea mare pericol e că să privești cu superficialitate la acest verset și să spui: viața de credință e foarte simplă. Mă uit la Domnul, stau, aștept și voi fi schimbat, transformat, nu știu cum, în ce fel, dar voi fi făcut asemenea chipului din slavă în slavă. N-am înțeles care e rolul meu. Până când am mai citit încă o dată versetul acesta și spune așa. Haideți să-l citim rar. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Care e rolul meu, frați și surori? Care e rolul dumneata? Să privesc. Asta e primul lucru, să privesc la Hristos. Și să las pe Duhul Sfânt să conducă El. Așa voi putea să primesc în viața mea, să-L arăt pe Hristos. Numai în felul acesta să privesc la Hristos și să preidau, să las pe Duhul Sfânt să preia controlul deciziilor, emoțiilor, sentimentelor, faptelor din viața mea. Altfel, va fi o luptă și o descurajare și o deznădejde, odată pe munte, odată de jos în vale, și un ghiveci că nu vei mai ști ce să faci, nu vei mai înțelege. Pe cum, frate, cum poate să fie adevărul acesta o realitate în viața mea? Să privesc, așa spune cuvântul Domnului, să privesc ca într-o oglindă, slava Domnului, și voi fi schimbat în același chip, adică voi fi ca și Domnul Iisus, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Frați și surori, nu există alte explicații decât aceasta. Privesc la Domnul, nu la mine, n-am putere, privesc la El. El e resursa inimaginabilă de putere, de binecuvântări cerești, de fapte pregătite care Dumnezeu le are ca eu să umblu în ele și las pe Duhul lui Dumnezeu să conducă viața mea. Al doilea lucru, foarte important, după ce am înțeles unde trebuie să privim atunci când ne cercetăm, este un imperativ al Scripturilor care, aproape în toate epistolele Sfântului Apostol Pavel, este punctat și accentuat parcă tot mai mult. Frați și surori, dezbracă-te de viața sinelui. Dezbrăcare totală de tot ce înseamnă eu, mie și al meu și ale mele. Legea categorică a Bibliei pentru eul meu, pentru sinele meu, știți care este? Efeseni, capitolul 4, versetul 22, cuvântul Domnului spune așa. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Un alt verset. Coloseni 3:9. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Atunci, frați și surori, poate vi se pare normală întrebarea aceasta care vreau să ridic în momentele următoare. Cum adică la cercetare, la verificare, la analiză, să-mi verific sinele? Să-mi verific eul? Așa că sună foarte ciudat. Cum adică să-mi fac verificare? Păi Domnul spune foarte clar, categoric, nu să văd cum mai sunt, ce mai trebuie retușat, ce mai trebuiește îmbunătățit. Nici vorbă. Sinele, eul, obiceiurile greșite, tot ce a fost rău în trecut trebuie dezbrăcat, aruncat și lăsat deoparte. Ba mai mult, vine Pavel în Roman, capitolul 6, versetul 6, și spune așa. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui și în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Frați și surori, singura cale sigură și scripturală e să nu mai avem de a face nimic cu sinele nostru. Gândurile noastre, așteptările noastre, ochii noștri trebuie să privească numai înspre Domnul. Știți de ce spunea psalmistul în psalmul 25? Uitați, în Vechiul Testament, chiar în Vechiul Legământ, omul lui Dumnezeu a înțeles adevărul acesta. Psalmul 25, David spune în versetul 15. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Eu îmi întorc ochii necurmați spre Domnul. Îl voi privi mereu, voi privi mereu la Domnul meu, căci El îmi scoate picioarele din laț. Dragii mei, atâta timp cât eu voi sta cu ochii în jos și voi privi la slăbiciunea mea, la ispitirea mea, la neputința mea, la greșelile mele, la obiceiurile mele vechi, păcătoase în care cad mereu și mereu, mă voi afunda și mă voi lega tot mai tare. Când îmi voi lua ochii de jos și voi privi la Domnul, uitați ce spune psalmistul, El îmi scoate picioarele din laț. Nu știu dacă ați experimentat lucrul acesta, să nu mai purtați grijă acestor lucruri și să priviți la Dumnezeu. Și sigur, n-am să intru acum în detaliu cum, pentru că toți știm, avem cuvântul, rugăciunea, părtășia, anturajul în care Dumnezeu ne ajută și ne pregătește pentru a face lucrul acesta. Dar atâta timp cât voi rămâne concentrat, e ca și cum aș împotmoli cu o mașină în noroi și m-aș da jos și m-aș suflica și aș încerca să îndrept roțile în stânga și în dreapta și aș lua cu lopata noroiul și m-aș tot învârti pe lângă mașină. N-aș avea nicio soluție dacă nu vine cineva mai puternic ca mine să mă tragă, să ies de acolo. Adică cineva mai slab, da? Eu văd problema, văd lucrurile cu care mă confrunt și eu să mă ajut pe mine. Nu există nicio șansă. Trebuie să privesc la Hristos, pentru că în El există resursă suficientă ca eu să trăiesc o viață de biruință. Un lucru extraordinar de important s-a citit dimineață în Filipeni, capitolul 3, versetul 12 s-a citit, eu o să concluzionez, o să punctez cu versetul 13, un lucru extraordinar, un lucru care nu ține o zi, e o decizie, dar ține toată viața, e un proces. Spunea Pavel aici așa, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit. Nu ne lăudăm, nu asta trebuie să fie atitudinea noastră, că suntem desăvârșiți. Dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucând și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Și acum versetul 13, fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Și acesta e procesul foarte important care trebuie să fie în viața noastră. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Uit tot ce a fost greșit și murdar, pentru că a uitat Dumnezeu și a iertat El. De ce aș mai scormoni eu prin trecutul meu și prin obiceiurile mele? De ce aș mai reveni eu din nou? De ce m-aș uita eu din nou în Egipt? De ce mi-aș aduce din nou aminte de castraveții și de prajii care mi-au dat cândva Faraon? De ce? Uit lucrul acesta. E o alegere. Și mă avânt înspre ceea ce mă așteaptă înainte. Mă uit la Hristos pentru că mă așteaptă premiul chemării cerești. Mă așteaptă ziua când voi serba cina cu Domnul. Și asta trebuie să-mi dea toată determinarea să fac lucrul acesta. Știți? Un om flămând, când cămara i s-a golit și ajunge pe punctul să moară. Păi nu stă și caută toate rafturile, nu cumva a mai rămas un kilogram de orez, nu cumva a mai rămas ceva spaghete, nu cumva mai ceva în cămara asta. Nu, fraților, cine stă și-și pierde timpul în cămara goală? Nu, fuge imediat la sursă, fuge la Lidl, fuge la un magazin, la unul altul, să-și umple din nou. E un lucru foarte practic, dar așa este și în viața spirituală. Singura sursă, frații mei, inepuizabilă, care poate binecuvânta viața noastră în fiecare zi, în fiecare minut și oră, e numai Domnul Iisus. Și acesta este un adevăr care trebuie să-L înțelegem și mai mult decât a-L înțelege, trebuie să-L trăim. Să alergăm și să privim întotdeauna la El. Știți, frații mei, creștem în funcție de ce privim. Noi vom ajunge o viață, să trăim o viață de biruințe, vom ajunge să trăim biruințe înaintea lui Dumnezeu, dacă privim la Domnul Iisus. Ne uităm la stilele nostru, devenim tot mai asemenea cu ceea ce suntem. Ne uităm la Hristos, ne lăsăm gândurile să studieze bunătatea, dragostea, încercăm să ne adăpăm din Duhul lui Dumnezeu, din Cuvântul lui. Rezultatul știți care va fi? Unul sigur, inevitabil, chiar dacă încet. Vom începe să semănăm cu Iisus Hristos. Acesta este adevărul Scripturilor. Cercetarea sinelui nu dă oricare ar fi dintre cele două rezultate care urmează să vi le spun. Nici unul din aceste rezultate nu este bun. Cercetarea sinelui, frați și surori, nu poate aduce decât automulțumire, laudă de sine și lucrul acesta, uitați cum îl spune psalmistul în psalmul 30, de la versetul 6, făcuse el o analiză și spunea la un moment dat așa: când îmi mergea bine, ziceam, da? Am făcut o evaluare. Da, sunt puternic, sunt mulțumit de mine, nu mă voi clătina niciodată. Auziți cu ce certitudine spune psalmistul: Doamne, prin bunăvoința ta mă așezase pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând: ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta. Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă. Asta e starea omului care și-a evaluat sinele și a spus: da, sunt puternic, sunt pe o munte, nu mă voi clătina niciodată, sunt tare, sunt bine din punct de vedere spiritual. Și uitați ce s-a întâmplat: ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Ăsta e rezultatul evaluării sinelui. Partea cealaltă: fie ne afundăm în adâncimile descurajării și ale disperării, și starea aceasta se surprinde așa de frumos în primele versete din Psalmul 13. Și uitați cât de mult accentuează și cât se plânge psalmistul despre mine, despre al meu, despre ale mele, mie, totul e despre mine. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu: l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Oricare ar fi rezultatul evaluării tale al sinelui, nu vei putea să vezi slava lui Dumnezeu, de unde vine binecuvântare și de unde curge har și viață pentru tine. Știți de ce psalmistul și psalmul 139 l-am pus în cântări? Ne încurajăm, ne îmbărbătăm cu el și se roagă și confirmă lucrul acesta: tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Asta e evaluarea corectă. Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Concluzionează versetul 23 al acestui psalm și spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Frați și surori, asta e evaluarea corectă, uitându-ne la Dumnezeu, uitându-ne la El. Spunea cineva: când sinele și obiceiurile lui îți dau târcoale, închide ușa categoric și ferm și spune ce spunea psalmistul în psalmul 16, versetele 8 și 9. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Versetul 9. De aceea inima mi se bucură, și aici terminul acesta, inima, este tradus prin Duhul meu, se bucură, apoi sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Tot ce sunt eu, toată entitatea mea de om, trup, suflet și duh, are pace, are liniște, are bucurie, pentru că mă sprijin pe Domnul Dumnezeu. Asta e valoarea corectă, frați și surori. Aș vrea să închei mesajul meu din această seară, dar aș vrea să-mi permiteți să fac o aplicație practică și apoi ne vom apropia să stăm la masă cu Domnul. Nu știu dacă ați auzit dumneavoastră vreodată de principiul celor trei scaune. Aș vrea să pun un scaun aici și sper să reușesc să pun încă două scaune aici, ca să putem să vedem fiecare. Se vede de aici? 1, 2, 3. Am spus că e o aplicație practică și poate că va trebui să aveți mai multă răbdare cu mine, dar la urmă vom înțelege lucrul acesta. Fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici în seara aceasta, stăm sau am stat sau vom sta pe unul din aceste trei scaune. Fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi. Primul scaun e scaunul în care omul decide, el alege să nu răspundă în niciun fel valorilor eterne spirituale care Dumnezeu le-a pregătit pentru el. Și în felul acesta, omul rămâne într-o stare de conflict cu Dumnezeu. Pe scaunul acesta sunt toți cei care n-au spus niciodată da lui Hristos. Poate ești aici în această seară. Cercetează-te. E încă seară de har. Pe al doilea scaun este omul care întotdeauna se uită la Dumnezeu, vrea să primească tot ce e mai bun, dar se uită cu un ochi și la lume. Ar vrea să ia și ceea ce oferă lumea, plăcerile ei și lucrurile care le oferă lumea. Și omul acesta se așează pe scaunul compromisului. Al treilea scaun este omul care din toată inima și-a dedicat viața Domnului și a ales să-L iubească și să-L slujească Domnului cu tot ce are el. Lângă omul acesta, sau cea mai importantă caracteristică acestui om, este credincioșia față de Domnul, față de cuvântul Lui. Frați și surori, pe ce scaun, pe oricare din aceste trei scaune tu vei sta, aceasta îți va dicta, îți va controla toate aspectele vieții, valorile care le ai, caracterul tău, familia, copiii, banii, timpul, cum ți-l petreci, banii, cum ți-l cheltuiești, pe ce scaun stai, pe ce scaun alegi să stai, aceasta îți va influența tot ceea ce va urma. Haideți, permiteți-mi să fac o analogie foarte scurtă, raportându-ne și gândindu-ne fiecare dintre noi la poporul Israel, la istoria poporului Israel. Fiecare dintre aceste scaune reprezintă o generație. Cei 400 de ani ai poporului Israel trăiți în Egipt, oamenii aceștia au fost departe de fața lui Dumnezeu, se închinau altor Dumnezeu și mereu se plângeau, știau ei ceva despre Dumnezeu adevărat, dar viața lor, statutul lor era de rob. Erau ok, erau în Egipt, aveau job, aveau de muncă, aveau adăpost, dar statutul lor a fost de rob. Cel de-al doilea scaun reprezintă generația celor care au fost scoși de Dumnezeu din Egipt, dar au pribegit 40 de ani în pustie. Niciunul din aceștia care a stat și a ales să stea pe scaunul acesta n-a ajuns în țara promisă. Oamenii aceștia au venit, au ieșit din Egipt, au trecut sub sângele Paștelui, dar mereu și mereu își aduceau aminte de Dumnezeilor, mereu și mereu cârteau, erau nemulțumiți, le era inima plină de idoli, tot ceea ce spune Pavel în capitolul 10 din 1 Corinteni. Au văzut minunile lui Dumnezeu. Au văzut cum Dumnezeu i-a călăuzit și i-a eliberat într-un mod extraordinar de sub robia egiptenilor. 400 de ani părinților au fost departe de fața Dumnezeu. Oamenii aceștia, cu toate că au văzut minunile lui Dumnezeu, au decis să rămână într-o stare de compromis. Singurii care au ajuns și au trăit ceea ce Dumnezeu a intenționat și a vrut cu ei a fost cei care în fața lor stătea liderul ales de Dumnezeu, Iosua, și testamentul vieții lor, știi care a fost? Iosua, capitolul... Haideți să deschidem acolo. Capitolul 4. 24, rectific. Versetul 14 și 15. Uitați ce spune Iosua în fața acestei generații. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, adică cei din Egipt, și în Egipt, ceilalți care au rămas 400 de ani acolo, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Și concluzionează Iosua și spune așa: cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Frați și surori, oamenii aceștia și-au adus aminte de minunile care Domnul le-a făcut în viața părinților lor și-au adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu, și ca răsplată Dumnezeu a binecuvântat credința lor cu o țară în care curge lapte și miere. Dumnezeu a răsplătit credința, credincioșia lor, dedicarea lor, ce testament de viață, cât despre mine, cât despre noi, cât despre generația aceasta, noi vom sluji Domnului. Și-au intrat în bucuria stăpânului. Frați și surori, dacă ne gândim la noi, Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare om, intenționează, dorește și a spus în Scriptură, alb pe negru, voia mea ca niciunul să nu moară, niciunul să nu rămână în conflict cu mine. Există har, e vreme de îndurare, vreau pentru fiecare să dau viață. Și trece omul de aici, răspunde de-a lui Dumnezeu și trece în al doilea scaun. Și de cele mai multe ori, ca părinții noștri din pustie, ca izraeliții, stăm, pribegim în pustie și ne gândim, Doamne, că suntem de slabi, că suntem de neputincioși, ne autocompătimim, privim mereu înapoi la obiceiurile noastre, ne uităm mereu la și ne aducem aminte de distracțiile, de filmele, de prostiile cu care ne amăgea și încă ne mai amăgește diavolul. Doamne, ce frumos era cândva! Doamne, ce vremuri! Și riscăm să pierdem ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Frați și surori, pe scaunul acesta, pentru că vorbeam de sine, domnește sinele. Aici comandă sinele. Aici eul tău spune ce să faci. Aici nu controlează, nu conduce Duhul Dumnezeu. Ai văzut, vezi minunea lui Dumnezeu, dar n-ai puterea să lași toate bagajele, să lași toate obiceiurile, să uiți tot ce a fost și să te avânți înspre ceea ce Dumnezeu pregătește pentru tine. Pe scaunul acesta, știți unde stă sinele? La picioare. Acolo stă sinele. Pentru că trebuie dezbrăcat, răstignit. Și în felul acesta, frații mei și surorile mele, creștinii, iubiții Domnului, toți care facem parte din Biserica Domnului din Betania, trăim și Dumnezeu a intenționat și vrea să trăim viață de biruință. Știți ce spunea Domnul Iisus în Ioan 10:10? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. O viață din belșug! Nu când îți 21 de zile de post și de trezire în Betania, m-am mai înviorat și eu spiritual și mi-am mai revenit, că Doamne, greu a fost. Nu când e tabără de post, mă duc în tabără sau tabăra bărbaților sau cândva, nu frații mei și surorile mele, viață din belșug, din putere în putere. Textul care l-am citit, versetul 5, versetul 4, a doua parte, tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu, fraților și surorilor, prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață. Și nu, aici nu se referă la o viață din această pământească, ci o viață din belșug, o viață de biruințe spirituale în care sinele, eul stă la picioare și Dumnezeu tornează pe tron. Și oriunde ajung, oriunde Dumnezeu mă așează, influențez numai în bine și binecuvintez prin râurile care curg din viața mea fiecare persoană, fiecare om cu care intru în contact. Știți ce s-a întâmplat? Prima generație ați văzut, a doua și a treia, a patra generație care a urmat după Iosua, oamenii aceștia au ajuns și n-au avut o credință reală, trăiau din amintiri cum Dumnezeu a lucrat cu părinții lor. Și încetul cu încetul au pregătit și a cincea generație. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? După ei a venit o generație atât de tragic, spune lucrul acesta în Judecători, capitolul 2, versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, de izraeliți vorba, de izraeliți, care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. A cincea generație deja era dusă departe de Dumnezeu. Știți de ce e important pe ce scaun alegem să ședem? Și pe ce scaun, vreau să te întreb, stai în această seară la masă cu Domnul? Pentru că alegerile tale, alegerile mele vor influența copiii, generația care vin după noi, frați și surori. Nu numai că noi vom avea șansă să ajungem în împărăția Dumnezeu, dar generațiile care vin după noi vom debloca, vom declanșa în viața lor râuri de binecuvântare. Și Dumnezeu vrea lucrul acesta cu noi. Frații mei și surorile mele, termin, închei mesajul acesta, dar aș vrea să ne facem fiecare cercetare în această seară, uitându-ne la Domnul și crezând din toată inima că Dumnezeu vrea și putem prin credința în El, resursele care El le-a pus la dispoziția noastră, să trăim în fiecare zi o viață de biruință și niciodată sinele să nu mai domnească în inima noastră. Chiar dacă uneori, cum spunea Pavel, nu mă laud, nu cred că l-am apucat însă, dar am determinarea aceasta să fac tot ce îmi stă în putință, uitându-mă la Domnul meu, care a mers înaintea mea și a pregătit calea și voi avea biruință. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Amin.